NASA controlled Pasadena. Landing craft touched down on Mars, 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobroveče, dobrodošli, vreme za još jedno izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Nedelja, uobičajen termin, 20 do 22, talas 202. I u Pogledu iz svemirskog broda večeras samo jedno malo podsjećanje, i mene su podsjetili, moram da zahvalim Dušici na tome, da je danas 5. april. Dobro, sad 5. april je od jutra, to s jedne strane nije ništa mnogo bitno, ali za zajednicu fanova Star Treka, Zvezdanih staza i onih koji to prate, koji su gledali te serije, a naročito filmove i naročito, da li to sad beše 5. po redu, ali u svakom slučaju film koji se zove Prvi kontakt, upravo je danas taj dan. Doduše, morat ćemo pričekamo još jedan izvestan broj godina, ali u filmu Star Trek First Contact ili Zvezdane staze Prvi kontakt imamo prilike da, to jest imali smo prilike da vidimo na filmskom platnu kako izgledao upravo taj prvi kontakt između zemljana i vanzemaljaca, i to vulkanaca ni manje ni više. Dakle, bilo je to, to jest bit će to 5. aprila 2063. godine. Nema tu baš mnogo do tog dana, to jest do te godine, brzo će to vreme da protekne i definitivno će biti interesantno videti kako će svet izgledati tada i kako će fanovi Zvezdanih staza, ja se prosto nadam i pretpostavljam da će ih biti, pogotovo što oni su to naravno već čuli, zakuvava se izgleda konačno nova serija. E sad, postoje dve, da tako kažemo, linije. Jedna je da na neki način, kao što je reč o filmovima, da bude rebootovana cela priča iz početka, što bi s jedne strane imalo logike, a druga je otprilike da nastavi priču u jednoj malo daljoj budućnosti. I oni koji su imali prilike da vide te neke sinopsise kažu da bi ta zapravo varijanta bila mnogo interesantnija, ali sad, da li će šta i kada biti, to ćemo videti. Da li, to je gotovo izvesno da ćemo prilike kasnije ponovo imati neku televizijsku seriju Zvezdanih staza, samo je pitanje kada. Dobro, inače ove godine imamo, kada je reč o svetu naučne fantastike, jedan datum koji je i tekako bitan i vezan za samu godinu, dakle 21. oktobar 2015. 4 sata 49 minuta izjutra. Naravno, film Povratak u budućnost, gde smo upravo mogli da vidimo kako iz te vizure izgleda budućnost, makar iz tog filma. Ali dobro, kada dođe oktobar, nešto više o tom danu, a sada da se pozabavimo i večerašnjom emisijom, šta ćemo sve tu da radimo. Pa nastavit ćemo sa onim predstavljanjem numera koji bi mogli da uđu u srpski izbor 100 najboljih SF pesama ili SF horror fantasy pesama, rock i pop orijentacije, dakle ne moraju da budu iz filmova, ali je bitno da se tematski vežu za ove žanrove. Pošto smo ranijih godina imali prilike da slušamo šta su to stranci izabirali, pa da vidimo šta bi to domaći fanovi izabrali kada je reč o takvim pesmama. Imaćemo večeras nešto što je vezano za Zvezdane staze, odmah da kažem. A o čemu je, kažem, reč, to ćete već saznati tokom same emisije. Inače, SMS poruke naravno 064-0200-2200, pa da vidimo šta je to što biste vi predložili, ili ako vam se svidi neki od predloga, možete odmah da glasate za njih. No, to je ono što radimo i čime ćemo se detaljnije baviti kada dođe leto, a naime, tada ćemo početi da emitujemo listu tih 100 naj po našem izboru, makar ono što je prošlo od predloga, vaših predloga, predloga same emisije. A večeras ćemo se malo družiti sa uslovno rečeno reporterima, tačnije ljudima koji će nam putem telefona najaviti neke interesantne stvari. Ići ćemo malo do Doma omladine, čuti kako je bilo u Istri i saznati za još jedan konkurs, to je za one koji bi želeli malo da pišu. A što se tiče nekih drugih tema, pa da li Zapad ima nešto novo da nam ponudi kada je reč o televizijskim serijama i filmskim serijalima, bila je održana jedna tribina na tu temu i imat ćete prilike da čujete neke interesantne detalje vezane u drugom satu, naravno vezane na, o toj temi. Naravno, na samom početku rubrika SF Vremeplov, na samom kraju rubrika Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog aktualnog filma, drugi deo i tekako interesantne franšize, naročito malo mlađoj publici. Trilogija knjiga kod nas već objavljena, moguće čak i, ja ne znam, treba valjda četvrta da stigne, ili tu sam već malo izgubio nit šta se tačno dešava, ali drugi film je tu, debitova je, tako da ćemo večeras da se zanimamo pesmom iz jednog tog aktuelne distopijske teme za mlade. 20 sati, evo skoro 8 minuta, dakle večera sa vama Vesna, Žarko, Petro, tako, da, Pera, Petar, dobro, i nevidljivi čovjek, naravno, i Queen, uobičajeno, Invisible Man, dobro večer.
I'm the Invisible Man, I'm the Invisible Man, incredible how you can see right through me.
I'm the invisible man, I'm the invisible man, incredible.
20 sati i 11 minuta, naravno neki najvratnije pretpostavljam prate teniski meč između Novaka i Mareja, finale. Ako ste možda zaboravili na to, prenos je na, trenutno na prvom programu, rezultat je bio 6-5, znači poprilično je gusto. Pa sad vi vidite, možete malo da pratite šta se dešava jednim okom, drugim uvetom da slušate, šta ćemo i o čemu ćemo govoriti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda, tačnije u ovom trenutku o SF pronalascima, idejama, tehnologijama, pisaca, koji su kroz ovako istoriju žanra naučne fantastike svašta izmišljali. I došli smo u 1951. godinu, gde smo već nekoliko nedelja, čak malo i više, možda skoro mesec i po dva dana, ali to je već sve bogatije, bogatija žanrovska scena i po nazivu pisaca možete da pretpostavite koliko je tu bilo interesantnih ideja, jer je sve više i onih kvalitetnih priča i interesantnih pronalazaka. Pa ćemo krenuti prvo od Isaka Asimova, već smo ga pominjali, njegovu čuvenu zadužbinu koja je počela da izlazi 1951. godine. I on je ovde za svoje naravno potrebe izmislio svoj način komunikacije brže od svetlosti, i to je ultrawave relay. Dakle, još samo jedan od sistema koji se pominju, dakle još jedna, da tako kažemo, tehnička kovanica. S obzirom da je Lester Del Rey, to smo davno pominjali, još 1939. u svojoj priči Habit imao ideju hiper wave-a ili hiper talasa. Ovde su dakle ultra talasi i jedan relay koji omogućava dakle komunikaciju brže od brzine svetlosti. U delu Raymonda Z. Galuna Asteroid iz 1951. godine imamo bukvalni prevod bi bila samo zaceljujuća plastika, ali reč je dakle o materijalu koji može da se koristi ako recimo u svemirskom brodu dođe do probijanja trupa ili na nekoj negostoljubivoj planeti koja nema svoju atmosferu. Dakle, materijal koji bi upravo se koristio da samostalno popuni sve te rupe. Imali smo jednu sličnu ideju u priči Gospodo sedite, to su bili specijalni baloni koji se naduvaju ukoliko u jednoj prostoriji počne da se gubi pritisak, to smo već pominjali, a ovo je dakle malo ozbiljni, da tako kažemo, pronalazak, makar što se tiče tehnologije, plastika je tad i dalje bila relativno nova, a Raymond Z. Galun je smislio kako bi ona mogla da se takođe koristi. Opet se vraćam Isaku Asimovu, delo zadužbina, ovo nije pronalazak, ali je svakog interesantna ideja. Poljoprivredni svet. Naime, u ovom slučaju kad imate gusto naseljenu planetu, toliko da maltene više ne, ona nema svojih toliko obradivih površina ili makar možda ne dovoljno da bi prehranila ogroman broj stanovnika, ako imate u blizini neku iole planetu koja bi mogla da se posluži kao izvor hrane, upravo napravite to. Dakle, ona služi samo za poljoprivredne radove, za dobijanje hrane koje se posle toga prebacuju na jedan drugi svet. Interesantna ideja. Larry Niven je, da tako kažemo, imao nešto slično Kemplerovu rozetu iz njegovog prstenastog sveta. Ali dobro, to je već neka druga priča, do prstenastog sveta ćemo tek da stignemo i dotlimo još mnogo, mnogo godina. Robert Heinlein u delu Gospodar lutak ili ti Puppet Master iz 1951. godine ima sat na prstu ili prstni sat ili već kako bismo to napravili neku našu kovanicu. Dakle, u ovom slučaju to je jedan prsten koji vam prikazuje koje je tačno vreme. I za mnoge ljude koji su onako, kad su vrtili unazad i prikupljali ove sve moguće pronalaske po pričama, ovo je bilo jedno od definitivno izuzetno interesantnih ideja, zato što je poprilično jednostavna, a opet mogla bi da bude zgodna za ljude recimo koji ne vole da nose ručni sat ili možda džepnu varijantu, a da ipak imaju pri ruci. Ovo je u relativno skorije vreme sa novim tehnologijama i materijalima ostvareno i postoji da tako kažemo jedna specijalna naglavak za prst i gde imate mali displej sa vremenom koji su recimo koristili trkači svojevremeno, ali to je pre uvođenja ovih pametnih satova koji vam mere i distancu i daju posle toga pregled gde se sve trčali i tako dalje i tako dalje. A inače ja se sećam da sam recimo video recimo satove koji su bili u brošu, medaljonu, što je takođe interesantna verzija, i vidio sam jedan sat na samom prstenu, neka otprilike ženska malo kitnjastija verzija, tako da je najvjerojatnije kasnije u nekom trenutku to razvijeno, ali je možda bilo malo glomazno, najvjerojatnije poprilično skupo i nije baš zaživjelo. I konačno, opet Isak Asimov, opet zadužbina, naravno 1951. godina, verovali vi ili ne, tamo se pominju i uslovno rečeno nuklearne makaze, ili jedan uređaj koji može da obavi neke osnovne radnje u jednoj prodavnici, može da recimo stanji metal i seče ga na različite debljine, ukloni koroziju, sve to radi uređaj, ali na nuklearni pogon, tako da ako ga nabavite imate sigurno dugu njegovo, mogućnosti njegovog korišćenja i najrazličitije primjene. Eto. I večera smo se dakle malo pozabavili ovim SF idejama, tehnologijama i pronalostima. Nastavak naravno će da usledi u novom izdanju emisije Pogled iz svemirskog broda, a sad vreme za muziku.
If you'll be my baby, I've gotta take.
20:28 ovog vikenda, to jest petak, subota i nedelja, staro mesto i staro odstojanje, Istrakon u Pazinu, a kako to obično biva, uvek imamo makar po nekog našeg predstavnika i ovoga puta i ove večeri pozdravljamo Tihomira Jovanovića, koji se pretpostavljam relativno skoro vratio sa puta. Tihomire, dobroveče.
Dobroveče, evo ja sam došao otprilike pre nedelju dana, znači baš skoro, i ako sad te nešto zanima...
Dobro, da, ovo je bilo u stvari, da, krajem marta, ja sam se prebacio malo.
Da, to je bilo od 27. do 29. marta u Pazinu, održava se u spomen domu, a tema ovogodišnjeg Istrakona bile su noćne more.
Noćne more, naravno ti si kao predstavnik udruženja Sci-Fi bio tamo, ali da. Ne da pričaš o noćnim morama, već nešto o nečemu što je jedinstveno na ovim prostorima, i to kada je u pitanju celokupan korpus, uglavnom recimo u književnosti još nije zabeleženo, nešto što je već bilo predstavljeno ovde u Beogradu, o čemu je već bilo reči i o čemu će se još pričati nekim drugim konvencijama, ali da ja to dopustim tebi da kažeš o čemu je reč.
Pa da, ja sam tamo tog prvog dana u petak predstavio našu zbirku, odnosno antologiju priča naučne fantastike, fantastike i horora, regija fantastika, i to je, ja koliko znam, prvo, makar ovo, da kažem, posleratno izdanje u kome se pojavljaju autori svih bivših republika SFRJ, znači od Slovenije do Makedonije. I to sam predstavio u maloj sali u tom domu, spomen domu u Pazinu.
Dobro, reci mi odmah koliko je to interesovanje naišlo kod njih, s obzirom da je reč o jednom interesantnom projektu, a s druge strane nekako mi se čini da naravno sad svi uvek najviše stavljaju akcenat na neke svoje stvari. Pretpostavljam da i ove godine na Istrakonu rađena njihova zbirka i tako dalje i tako dalje.
Da, pa oni su imali kao i svake godine zistak, oni imaju svoju zbirku. Ja tu nisam učestvovao, ali koliko sam video u toj zbirci, koja se inače zove Dvojnikov skok, ima 19 priča i samo je jedan autor iz Srbije, a ostali su iz Hrvatske.
Pa dobro, i tu smo zastupljeni kao što je bilo i ranijih godina, makar jedan autor, nema veze, to je otvoren konkurs, ljudi mogu da učestvuju, pa sad žiri proceni koliko su uspešni radovi, ali me zanima koliko je bila posećena ova tvoja priča i tvoja promocija, koliko je njih zainteresovala antologija Regija Fantastika.
Pa znaš šta, problem sa izgleda s ovim konvencijama u poslednje vreme je da su predavanja manje, da kažem, jako su najavljena, redovno je sve da su manje nekako zastupljena po broju posetilaca od drugih aktivnosti koje su zanimljivije mlađim ljudima, kao što su maske, ali razni RPG igrice, razne aukcije i to. A predavanja su onako, ne samo moje, nego i ostalih ovih autora, bilo po desetak ljudi, bilo velika, bilo mala sala, tako da u maloj sali još to nekako i deluje, ali kad si u velikoj sali, kao bioskop, kada ima 10 ljudi, to je onako malo tužno, ali... Inače, kod ovih autora, koji su ljudi bili, oni su bili zainteresovani. Znači, tu je bio Žiljak, bio je Marko Fančević, Šišović i još neki ljudi koji su bili onako baš zainteresovani za to. Ali, kažem, kod ovih mlađih naraštaja, uopšte pisana reč je nekako nije toliko zanimljiva za...
Ako se ja ne varam, menšin, da li su oni imali na ovom istrakonu i po prvi put cosplay ili neko zvanično takmičenje, bilo je larpovanja, bilo su da, turniri u gomili igara, prema tome to je definitivno bilo za mlađe, a da. Inače, koliko sam ja vidio, i Žiljak i Fančović su bili među predavačima, tako da...
Da, bili su, imali su dosta zanimljiva predavanja, ja sam bio na njihovim predavanjima. Marko Fančović je pričao o Paulu Andersonu i njegovim 1000 svjetova, a Žiljak je, on je imao predavanje o Nosferatu, znači filmu iz 22. godine, koja je bila prva verzija Drakule prema Stokera, mada ne autorizovana, znači bez autorskog prava, bez ičega.
Da. Reci mi još neke tvoje impresije njihovim istrakonom, kako ti se to čini ove godine, ili je u principu to je ono što je bilo najbitnije da se kaže?
Pa impresije su mislim, ja sam već bio tamo na drugim festivalima, kao ovaj festival fantastične književnosti, to je sve lepo urađeno, organizovano, znači bilo je puno kostima, bilo svega, bilo zabave, kao i uvek ima neko kao jelo posebno, kao ovaj put je to bio neki pažro replikator. Obično je, mislim, na tim konvencijama se kuva pasulj pod raznim imenima, tako da je to i bilo je dosta ljudi, recimo tako jedna konvencija u Beogradu sigurno bi privukla manje ljudi nego što je to u tako malom mestu kao što je Pazin, jer to privuče ljude iz Zagreba, iz cele Istre i tamo, znači tog kraja koji gravitira prema Pazinu.
Da, oni su to uspeli lepo da naprave, ali dobro. Reci mi, sledeće predstavljanje, pošto ovde ste već predstavljali svoju tu zbirku u kojoj su zastupljeni svi autori sa prostora ex Jugoslavije, zatim bila je sad Istrakon, gde je sledeći?
Pa sledeće po našim ovako planovima treba biti u Bijelom polju, to je sredino maja na Repistikonu. I tu smo se već dogovorili sa Dragićem Rebrenovićem, to predavanje bi trebalo biti u petak prvog dana festivala. Inače, gost bi trebao biti Zoran Živković sa kreativnim pisanjem, tako neko predavanje o kreativnom pisanju.
Odlično, to je, ako se ne varam, treći Refestikon koji je sredino maja, a što se tiče ostalih vaših radova, šta je nešto što u sledećem trenutku možemo da očekamo?
Evo, znači sad je tu u štampi je ova Tera broj 18 i Portal broj 17, to sad treba biti u maju i jedno i drugo. Sada će biti prvo predstavljanje isto u Bijelom polju, ili ćemo imati pre toga u Beogradu, vidjet ćemo, još zavisi kad se završi sa štampom i umnožavanjem, tako da, znači, to će biti u maju od naših aktivnosti, a posle toga vratno sledi tamo malo zatišljeno preko leta ili nešto tako.
Da, letnji odmor, dobro. Tebi mnogo uspeha u daljem radu, a naravno sve ono novo što se bude dešavalo vezano za sci-fi, naravno pratit ćemo. Hvala ti. Bio ovo, dakle, Tihomir Jovanović, jedan onako blic izveštaj sa Istrakon održanog protekle nedelje i predstavljanje Regije Fantastike, dakle prve antologije koja je uspela da okupi sve pisce iz ex-U Republika na jedno mesto. 20.35, ovo je Pogled iz svemirskog broda. Yeah. 20:38 minuta, Nikša kaže, Švajcarci proizvode sat koji ne pokazuje koliko je sati, Srbija ne proizvodi ništa, opet svi znaju koliko je sati. Nikša, da ti ispravim, u Srbiji svi znaju koje je vreme, a ne koliko je sati. Ali dobro, može i to. Da, može da se tumači na jedan ili na drugi način. Dolazimo do trenutka kada ćemo sada da se pozabavimo malo predlozima za SF srpsku 100 listu naj SF, to je pop rock pesama sa elementima naučne fantastike, horor ili fantastike. I jedna i to prva koja će da krenu upravo ima na neki način, hajde da to kažemo, veze sa Star Trek First Contact danom koji će da usledi tek 5. aprila 2063. Međutim, mi ćemo za početak u ovom bloku prvo slušati čuvenu pesmu, puštali smo je već u Pogledu svemirskog broda, naravno, Star Trekin, koja je napisao John Connor zajedno sa Grahamom Listerom i Royom Keom, jedna parodija, naravno, na onu originalnu televizijsku seriju Zvezdane staze. I objavljena je 1987. godine, a na jednoj liverpoolskoj stanici počeli su, što je jako onako interesantno, da daju broj, telefonski broj O'Connora, i on je počeo da dobija toliko poziva ljudi koji su bili oduševljeni tom pesmom i tražili su kako mogu da dođu do kopije, jel te? Tako da je ona naravno vremenom postala hit, bila je na britanskoj listi singlova, deveti najprodavaniji singl te 1987. godine u Britaniji, i to je bilo dovoljno da se objavi i album, dakle da taj ad hoc sastav The Firm objavi album Serious Fun takođe iste te godine, a prema tome kao broj jedan u ovom predlogu za razmišljanje pustit ćemo, dakle, The Firm i Star Trekking, a kao predlog broj 2 dolazi nam američka hip-hop grupa Beastie Boys sa čuvenom pesmom Intergalactic iz 1998. To je bio prvi single sa njihovog petog albuma. Prošao je onako poprilično dobro na listama singlova i bio je recimo peti u Britaniji i treći na top 40 u Americi. Čak je pesma dobila Grammy nagradu za najbolji rap nastup duo ili grupe 1999. godine. Tu je urađen jedan interesantan video spot o jednom gigantskom robotu koji izaziva kompletno uništenje u jednom gradu dok se bori protiv jednog stvorenja koje nalikuje oktopodu. Prema tome, to je bila naravno parodija na japanske kaiju filmove, posebno na onaj serijal Johnny'a Soka i njegovog letećeg robota. No, nebitno, slušat ćemo dakle kao predlog broj 2 Beastie Boys i Intergalactic, ali pre toga slušamo The Firm i Star Trekking.
Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. Captain. Life, Jim, but not as we know it, not as we know it, not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it, not as we know it. Captain.
There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's Klingons on the starboard bow, starboard bow, Jim!
it's worse than that. He's dead, Jim. Dead, Jim. Dead.
Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain.
There's swingers on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's swingers on the starboard bow. Scrape them off, Jim.
Star trekking across the universe.
On the Starship Enterprise under Captain Kirk.
Star trekking across the universe.
Change the laws of physics.
Laws of physics.
Laws of physics.
Can it change the laws of physics?
Laws of physics, Jim.
Oh, we come in peace. Shoot to kill. Shoot to kill. Shoot to kill. We come in peace. Shoot to kill. Scotty, beam me up.
It's worse than that. He's dead, Jim. Dead, Jim. Dead, Jim. It's worse than that. He's dead, Jim. Dead, Jim. Dead.
Well, it's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Not as we know it. It's life, Jim, but not as we know it. Not as we know it, Captain.
Hey,
Jimmy,
up to
you, Jimmy.
Bridge to engine room, warp factor 9.
Oh, if I give it any more, she'll blow up.
Like a pinch on the neck of Mr. Spock.
the name of the king in rock, rock. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? I'm telling you, with the echo, I'm telling you.
20 sati 48 minuta, prvo smo dakle slušali The Firm i Star Trekking, potom Beastie Boys i Intergalactic, ovo su dakle naši predlozi za SF rock pop pesme, koje dakle mogu da se nađu na toj listi, a da li će se naći ili makar gde će se naći, zavisi će eventualno od vaših glasova, vaših predloga. Prema tome smišljate, jel kad dođe leto, onda ćemo naravno definitivno da se bavimo listom od 100 pesama po tom našem izboru. Malo nešto kasnije ćemo vam emitovati još dve pesme za razmatranje, a za to vreme, dok naravno ne dođe taj trenutak, ićemo sada negde, da li do Doma omladine, da li ćemo ići negde drugde, pošto očekujemo naravno novo uključenje koje se trenutno ne dešava ništa. Dok mi čekamo da nam se neko javi od ljudi koji treba da se jave, možemo da, pošto trenutno nema ništa ni od vaših SMS-ova, možemo mi lepo da zasviramo jednu od skoro 3 minuta pesmu, pa ćemo onda da već nekog uključimo ako trenutno nemamo nikog na vezi.
Možda to što sada znam i to što sam sam može reći skoro sve i ceo
sati 52 minuta, imat ćemo problema definitivno sa jednim brojem telefona koji očigledno više nije u funkciji, ali dobro, svejedno ja ću vam pročitati tu jednu informaciju koja treba da zanima prevashodno one koji bi da pišu. Naime, BG Storytelling klub Reči glas je raspisao konkurs za kratku priču do 6000 karaktera i to inspirisanu srpskom folklornom fantastikom. Eto vam dakle izazova, 6000 karaktera za priču koja će imati veze sa srpskom folklornom fantastikom, a tu je izuzetno bogat svet, neistražen, da tako kažemo, u smislu da nije toliko korišćen u nekoj novijoj spisateljskoj karijeri domaćih autora koji se bave fantastikom. Tek se ti svetovi otkrivaju, gleda šta sa njima sve može da se uradi. Naravno, postoji časopis za folklornu fantastiku Omaja, gde je već, da tako kažemo, pokrenuto i ljude koje to zaintrigiralo mogu tu da nađu jako interesantne i radove i domaćih pisaca. Međutim, kažem, koliko je bogat taj svet srpske folklorne fantastike, ima tu materijala za ne godine, nego decenije rada i najrazličitije ideje i korišćenje, naravno, svih onih bića koje se javljaju u toj srpskoj folklornoj fantastici. E sad, radovi se, naravno, mogu slati u Word dokumentu, potpisani imenom i prezimenom autora i nazivom priče. To šaljete na Gmail adresu BG Storytellinga i postoje tu i pokrovitelji konkursa koji će biti zaduženi za eto, da nagrade one najuspešnije. A ono što je jako bitno, to je da će upravo već pomenuti časopis za folklornu fantastiku Omaja objaviti nagrađene i odabrane priče. Dakle, očekuje se da će biti dovoljno kvalitetnih, interesantnih i raznovrsnih radova. I na nekim ranijim konkursima koje je baš sam časopis Omaja radio za folklornu fantastiku, videlo se da kada se, da tako kažemo, domaći pisci uhvate domaćeg terena, da tu i tekako može interesantnije radovi da se osmisle. Sama dodala nagrada održat će se 13. juna u 20 časova u okviru proslave 150 godina od rođenja pesnika Viljama Butlera Yeatsa. Za nagrade će biti zadužen žiri u sastavu književnica Zorica Kuburović, zatim Tamara Lujak i Milica Cincar Popović. Oni će da čitaju te pristigle radove, a konkurs je otvoren do 31. maja. Pronaći ćete lako sve ove podatke i propozicije na internetu. Dakle, ovaj konkurs za kratku priču već startovao krajem marta. Evo, traje do 31. maja, 6000 karaktera, nije to mnogo, a samo je bitna ideja i da priča, naravno, ima veze i da bude inspirisana srpskom folklornom fantastikom.
Šta si to uradila? ali na trenutke ti si me podmladila. Ako samo kažeš da ti zvezde skinem, ja se tog momenta u visine vinem. Padnem na glavačke i naravno ginem, jer se kasno setim da ne znam da letim. Mama ne.
više ne letim. Mama, plivam morem koje zove se kraj. Više ne letim. Ja ovde, ovde nisam sam. Više ne letim. Mama, ne. Plivam morem koje zove se kraj. Više ne letim. Kraj. Mama, kraj. Mama, ne.
Sat i 4 minuta, opet ćemo se sada malo vratiti, pošto nemamo sreće s telefonima, ali ćemo se zato vratiti dakle, našim predlozima za ovih SF srpskih 100, mada nisu srpski, nego naš izbor 100 stranih pop i rock pesama. Samo pre toga, kaže Pera, kažeš nema poruka, ako treba mogu da šaljem SMS-ova koliko hoćeš, ali ne volim da budem dosredan, slušam i uživam. Nije problem, ne morate vi da, ako neko ima ideju recimo šta od ovih pesama koji imaju veze sa SF-om, hororom, fantastikom, a strane su, neka slobodno javi, ili ako naravno imate komentar na nešto, nego sam ja samo prokomentarisao u trenutku, nema poruka, nećemo ništa čitati, idemo na muziku, a to se, da tako kažemo, odnosi i na naredne dve numere. Dakle, ovo isto ćemo možda slušati tokom leta. Za početak, tu su Killersi i Spaceman iz 2008. godine. Ova je pesma sa njihovog trećeg studijskog albuma Day and Age. A inače, interesantno je da se pojavljaju u seriji Fringe u jednoj epizodi, kao da je i bila iskorišćena u animiranom filmu Planeta 51, gde je igrao Dwayne Rock Johnson. Sam početak pesme sve govori. Ja ću onako bukvalno prevoditi. Počelo je sve sa jednim blagim svetlom. Sledeće što se sećam je da sam ono strgnut sa kreveta, izvadili su mi krv i to je sve ostavilo čudan utisak u mojoj glavi. Tako izgleda invazija, od, to jest otmica od strane vanzemaljaca, koje Killersi opisuju u pesmi Spaceman. Dakle, to je ono što slušamo kao predlog broj 3 večeras. A kao broj 4, pesmi s 1998. godine grupe Katatonija, Mulder i Scully, i naravno pesma koja ima direktne reference na čuvene FBI specijalne agente iz SFTV serije Dosije X, koja će inače doživjeti novih 6 epizoda. Dakle, dozvoljeno je nova jedna sezona. Da li će tih 6 sezona biti, 6 epizoda biti dovoljno da zaintrigira publiku, je ipak dosta prošlo od Dosije X, mada je umeđu vremenu postala maltene kultna serija, ali dobro, to je već jedna druga priča. Inače, u intervju Seris Matthews, koja je radila takođe na ovoj pesmi, objasnila je da ona zapravo nije veliki fan same serije Dosije X, ali je osnovna premisa serije se poklopila sa tim konceptom onoga što je ona želela da kaže, i tako je nastala pesma Mulder and Scully. Dakle, narednih nekih 8, recimo 9 minuta, prvo ćemo slušati The Killers i numeru Spaceman, a onda dolazi Katatonija i Mulder i Scully. Yeah.
Things are getting strange and starting to
21.16. tu Dom omladine trenutno posetioci trećeg festivala epske fantastike uživaju u crtanom Gospodaru prstenovi 78. reditelja Ralfa Bakšija, a mi Marka Miranovića, čoveka koji je organizovao sve to, pitamo kakvi su prvi utisci sa, eto, još nezavršenog trećeg festivala epske fantastike. Marko, dobroveče.
Dobroveče. Pa evo, polako prihodimo festival kraju. Uspeo sam malo da pobegnem konačno, da uradimo intervju. Izvinjavam se, javljanje sa festivala, mislim, u suštini stvarno sve po manje više kako treba. Slično prvom, smo više drugom festivalu. Proglasili smo upravo pobednike cosplaya pre nekih pola sata. Bilo onako zanimljivo, tako da sve u svemu, znači, možemo biti zadovoljni kako prvim danom, tako i drugim. Znači, samim festivalom, lepom posetom, organizaciju samog festivala, znači to je jedna dobra baza posle godinu dana ta festival ovako dobije novu i ozbiljniju formu sledeći put.
Reci mi, s obzirom da je cosplay na neki način ovde bio ovako takmičarski novitet, kako je to proteklo? Koliko se ljudi pojavilo pod maskama?
Zapravo nije, ovo je već drugi put, znači da imamo cosplay, tako da dosta se ljudi, imali smo neverovatne, znači maske, ne znam kako više to nazovem, znači to je zaista više nego maska, znači tako da to je prošlo perfektno, odziv je bio odličan, i na prošlom festivalu bio odličan vampirski cosplay tada, kao za vampire, znači sad je bilo više oko antagonista. Jedino smo zamerku imali kad smo davali, što je jako zanimljivo, na primjer za mušku, otprilike, znači za najbolji muški cosplay, sa kostim je bio proglašena devojka.
Aha.
Koja se obrukla kao Saura.
Da.
Stvarno muškarci, neverovatno, ali podbacili ovaj put. Tako da neverovatno se desilo, znači nešto, i sve četiri devojke su zapravo dobile nagrade.
Odlično, znači devojke, devojkama to šiće ide od ruku.
Pa, ali verovatno to je zato što su, na primjer, dobitnici prošlog cosplaya morali da budu u žiriju ovog puta.
Aha,
znači, da. Su bili, ipak cosplay nije toliko koliko vidim, primećujem račina, znači ima određen broj učesnika, ali je to dogodilo se da su zaista devojke mnogo, mnogo vrednije.
Dobro, vidit ćemo šta će biti za 6 mjeseci, pošto Festival Epske Fantastike broj 4 dolazi negde tamo u oktobru, pretpostavljam.
Znači na jesen, upravo tako.
Da, odlično. Reci mi, pored ovoga, još samo nešto, šta je za tebe bilo najprijatnije iznenađenje za ova dva dana? Da li neko predavanje gde možda nisi očekivao da će se pojaviti malo više ljudi, ili nešto onako na prvu loptu, šta bi izdvojio kao najinteresantnije za tebe?
Jako je zanimljivo što ne mogu da izdvojim neki partikularan poseban deo vezan za festival. Naprosto sve je bilo u nekom kontinuitetu i jednoj celini. I sad evo baš kad gledam, naprosto i bilo je lepih trenutaka, jako zanimljivih, imao neke nove ideje, ali stvarno sad neki poseban deo, partikularan, da izdvojim, da kažem da, to je bilo najbolje, mislim da je bilo nepravedno pred drugim.
Dobro.
Ili delovi od turnira, ili delovima festivala, programa.
Da. Dobro, ono što je bitno, bilo je raznovrsno, svako je mogao da pronađe po nešto interesantno za sebe, ko je hteo da igra igrice, mogao je da igra, ko je hteo da dođe kostimiran, mogao je, ko je hteo da sluša predavanja domaćih pisaca fantastike ili predavanje vampiri, recimo mitologiju, imao i to na repertoaru, dakle jedna raznovrsnost koja se nadam nadam se ponovit će se i za tih 6 meseci.
Ja se nadam i da će se ponoviti i da će biti još bolje.
Odlično, Marko, ti sad kao organizator privodi festival kraju, pa ćemo naravno da najavljamo sledeći kad dođe vreme za to.
Važi, ništa, hvala vam još jedan put na podršci.
Dakle, ovo je bilo uživo iz Doma omladine, a mi sada se okrećemo malo snimcima. Rekoh da ćemo se sada baviti temom koja je bila najavljena kao ima li Zapad da ponudi nešto novo, a zapravo je reč o jednoj tribini koja je bila posvećena priči vezanoj za serije, za serializacije koju je u društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić držala doktorka Aleksandra Milovanović. Ona je inače i diplomirala i doktorirala, i, to jest magistrirala i doktorirala, ako se ne varam, na Fakultetu dramskih umetnosti, a doktorirala je recimo sa temom modeli naracije u žanru filmskih žanrovi i žanrovi televizijskih serija. Dakle, nešto što je jako blisko, i onda dakle, jednostavno kroz njeno predavanje malo pričala recimo pre svega o onome što nju najviše zanima, a jedna od stvari koje zanima u tom priči vezano i za serije, za filmove, to je ta takozvana serijalna logika. I dakle, idemo sada na predavanje da prvo čujemo šta je to recimo serijalna logika ili šta je to što doktorku Aleksandru Milovanović zanima iz sveta TV serija i filmskih serijala.
Mene ne zanimaju pojedinačni slučajevi ni na filmu, ni na televiziji, ni uopšte u medijima. Ja se bavim serijalnom logikom. Mene zanima serijalna logika, logika serijala, kako te stvari funkcionišu, što sa ove naše teoretske strane, što sa one praktične strane. Iako se u stvarnom životu bavim, živim od filmske i televizijske montaže i radim dokumentarne serijale, nekako je moj fokus teoretičarski, jel? Otišao ka televizijskim serijama, od koji filmovima i tako dalje, i ekskluzivno smo se za ovu tribinu dogovorili da pričamo kako to producenti iskorišćavaju serijalnu logiku, gde, kako to inkasirati. Jer kad god razgovarate sa nekim na zapadu, kad odete na neke njihove treninge ili tako dalje, njih samo zanima billing. Znači, kako ja to da naplatim. To je sve super što vi radite, vi ste kreativni mladi ljudi, mi ćemo sve podržati, ali billing.
Ima to svake vrste logike, znate, mislim, film, odnosno, ili televizijska proizvodnja, filmska proizvodnja, televizijska proizvodnja, koštaju nešto, makar koštaju vremena i materijala koji mora da uđe u to. A zašto bi ljudi to radili?
Ako nema...
Mogu makar da zarade malo, a ne...
Potpuno se slažem. Tako da, u industriji zabave, dakle, industrija zabave smatraju mnogi teoretičari, jel, kolege, ali i ovi entertainment biznismeni koji prave i tekako dobre knjige koje možete pročitati i lako saznate kako da napravite dobar serijal i kako da zaradite na njemu. U borbi za pažnju publike, za svoje proizvode, oslanjuju se upravo na serijalnu logiku. Dakle, logiku novih nastavaka priče koja podrazumeva da se uvek pojavi neki novi nastavak, no, ili prikval, sikval i tako dalje, nebitno šta se dešava u priči, ali novi nastavak koji publika baš taj sad mora da vidi. Znači sad da se izazove ta želja kod publike da baš sad to morate da odete da pogledate, ako ne pogledate to, mislim, vaš život prosto nema u ovom trenutku nikakvu smisla, jel? Svi smo doživeli...
Kaći novi Hunger Games?
Evo. Dakle, veza između ekonomije i estetike je evidentna i u tim formalnim osobinama industrije zabave. Dakle, ekonomija prati i podržava estetiku. U ovom slučaju ono o čemu ćemo mi pričati je serijalna logika. Dakle, o serijalnoj logici verovatno ćemo kroz naš razgovor ići i u onom dijahronijskom smislu, dakle, od književnosti, teatra i tako dalje, preko filma, radija, stripa, tipova, sve do televizijskih serija, ali ćemo pričati i onom sinhronijskom smislu, znači ono što nastaje u istom trenutku. Dakle, šta se dešava, zašto je ta serijalna logika danas popularnija nego ikada ili nije? Ili uvek bila prisutna, ali prosto nije bila na tom mestu na kom je sad, kako da kažem, u tom fokusu elitnom, jel?
Ne bih rekao elitnom, prosto je teško, to baš mene ovako frustrira kao konzumenta medijskih sadržaja, da se izrazim lirski. Ja ne vidim skoro ništa u masovnim medijima, odnosno na filmu ili na televiziji, što je pisano, odnosno namenski rađeno za film ili televiziju. Prvo, uglavnom vidimo adaptacije, uglavnom vidimo remake-ove, uglavnom vidimo nastavke nečega, što je opet, to nešto je moglo biti zamišljeno kao, ne znam, bioskopski film, kinematografsko delo, ali eto, ljudi hoće još para od iste stvari, pa onda, što ja, ne, ja to ne osuđujem sa moralne strane, meni samo malo dosadno.
Samo se to, jel tako, ponavlja i sve češće, dakle, mi često neke stvari gledamo samo u jednom mediju, dakle, gledam samo tu televizijsku seriju, samo me to zanima, ili gledam samo taj filmski serijal i samo me to zanima, mada je mnogo zanimljivije danas, jel nam je prosto moguće i dostupno pratiti to celo stvaru kroz franšizu ili mega sagu, nizovi i tako dalje. Odmah da napravim jednu malu distinkciju, ono što sam u mojim istraživanjima i ono što sam čitala uglavnom, dakle, kad kažemo franšiza, taj termin nas uvek upućuje upravo na to, na plati. Ekonomski aspekt. Dakle, franšiza je uvek ekonomski aspekt, a kad budem govorila o tome šta je mega saga, to bi podrazumevalo ovo naše, što smo pričali na mojoj tribini, građenje tih velikih svetova. Dakle, ipak ovaj malo transmedijalni, crossmedijalni status svega toga. Dakle, te dve formulacije ću paziti da odvojim u ovom našem razgovoru.
Jedan i 27 u pogledu Svemirskog broda, dakle, sada smo u sred predavanja o serijalnoj logici doktorke Aleksandre Milovanović i pravo vreme da čujemo kad zapravo počinje ta serijalna logika.
Dakle, serijalna logika na filmu počinje veoma rano, gotovo sa samim nastankom filma. Dakle, francuski serijali Fantomas i Vampiri su imali upravo serijalnu logiku. To su bili serijali ne u onom smislu kakvi su danas filmski serijali, već u televizijskom smislu. Dakle, oni su imali 12 do 15 epizoda, trajali su oko 20 minuta i prikazivali su se pre glavnog filma. Naravno, bili su puni vratolomija, fantastičnih scena, enigmi i tako dalje. I naravno, svaka epizoda se završavala nekom udicom, cliffhangerom, da biste vi došli sledeće nedelje da pogledate nastavak. Naravno, čim su Francuzi nešto otkrili, to je automatski prešlo preko Atlantika i svi naši omiljeni dan danas likovi odmah su se pojavili upravo u takvim serijalima. Dakle, Tarzan, Flash Gordon, Dick Tracy, razni Lonely Ranger i tako dalje. Dakle, što u akcijnom žanru, što u westernima i tako dalje, pojavljuju se upravo takvi serijali i sve do pojave televizije oni su bili jako popularni. Neko je išao čak samo da gleda te serijale pre glavnog filma. Ako ste gledali pre par godina onaj film The Artist koji je dobio Oscara, on je upravo jedan takav junak. On je junak filmskog serijala, rano filmskog serijala. Dakle, on ima neke avanture u džungli sa psom, čini mi se da je to njegov, ne, da je to zaplet. Dolaskom zvuka on prosto prestaje da bude aktuelan, jel? Pokušava da vrati svoju staru slavu, naravno zbog akcenta i tako dalje, ne uspeva ili uspeva sasvim na jedan drugačiji način, ali on je jedan od takvih likova. Ono što je danas filmski serijal je nešto sasvim drugo. Dakle, to su samostalni, kako bismo rekli, celovečernji bioskop seriološki filmovi koji prate serijalnu logiku, ali eksistiraju samostalno. Dakle, zaplet koji postoji na početku epizode mora se završiti na kraju te epizode. Mada čini mi se da je Hobbit sad probio to, da se drugi deo Hobbita završava sa onim zmaj izleti i tu krene odjevna špica.
Pa dobro, to je bilo već i u Gospodaru prstenova.
I onda se svi kao, kako sad ovde kraj, ko će sad čeka godinu dana? Mislim, ono za televizijsku epizodu, mislim, čekam do sledeće nedelje, ali kako sada čekam za film. Uglavnom se u filmskim serijalima stvari završe. Čak i ako postoji ta jedna, kako da kažem, linija koja ostane otvorena, mi imamo završetak. Ovaj je spasao devojku, ovaj je pobedio, ovaj je
zaokruženu narativnu
u jednom filmu. Upravo tako.
Za Hobbite, ne znam, nisam gledao to.
Pa, dobro, ali družina prstena isto nije imala nešto sad zaokruženo. Samo su se razišli, ovi su krenuli svojim putem. Ovi
pa dobro, ali ono što su hteli na početku epizode, što su postavili sebi kao cilj, oni na kraju, jel, tog od 2 sata i 20 minuta... 3 sata i 20 minuta. 3 sata i 20. Da, tako je. Tako je.
Produžena je 3:40.
sat 33 minuta, priča o serijalnoj logici, o serijalima filmskim, televizijskim, dakle to je bila tema, ali sa one malo teoretske strane u društvu ljubitelja fantastike i doktorka Aleksandra Milanović je između ostalog pričala o tome, gledano tako istorijski, koja je zapravo prva mega saga.
Prva takva franšiza, kako da kažem, mega saga jeste Tarzan. Tarzan prosto do danas ima nešto 90 i nešto filmova urađenih, potpuno neverovatno. Najpoznatiji
serijal, ja se izvinjam što prekidam, ima koliko, 14-15 tomova?
Naprimer. Najpoznatiji, naravno, Tarzan je Johnny Weissmuller koji je snimao 12 filmova, ali Tarzan je u to vreme toliko bio popularan da su paralelno oni snimali u drugim studijima sa drugim glumcima, tako da se zato mi dolazimo do tako velikog broja. Naravno, strip, radio, televizijske serije o Tarzanu i naravno svaka platforma, ovaj, kompjuterska je imala neku igricu u kojoj je postao Tarzan ili nešto što je podsjećalo na taj podžanr, jel, akcije u džungli, što je moglo biti, što je moglo ličiti na Tarzana. Sve današnje franšize, sve današnje megasage duguju nešto Bondu. Današnje, u smislu savremenih franšiza. Dakle, većina savremenih akcijno-avanturističkih filmova duguje nešto duguje po nešto Bondu, ali samo nekolicina ima tako prepoznatljiv ikonički svet. Dakle, automobil, kostim, oružje, egzotične lokacije, specijalni efekti, muzičke teme i tako dalje su nešto što će...
I žene za jednokratno.
I žene... Oh. I dobro, ekstremna pića.
Da, to jeste, ali to je ono što se desi.
Shake not stirred.
Žene negde u prvoj trećini filma predstave nam neku ženu koja najvjerojatnije pogine do kraja ili bude iskorišćena na neki drugi način do kraja.
To je tužno, ali to je Bond u redu. Dakle, Bond je uspostavio to u savremenom filmu. Dakle, od Bonda kreću te savremene franšize. Mada, znači, do danas ta najdugovečnija, jedna od najdugovečnijih, kažem da nije jedina, dakle, jedna od najdugovečnijih franšize koja je svoju ikonografiju iskoristila na sve moguće načine, Star Wars, jel? Koja i dan danas ovaj autor živi od tantijema i od svega što proizvodi.
A, sad je prodao Disneyu, nema.
Nema.
Ne, on je prodao Disneyu pravo da snima filmove, a nije ustupio Disneyu pravo da ubira
njegove tantijeme.
Svega što je nastalo ranije.
Ne znam, jesu počeli da snimaju ovaj novi deo, ili to je samo, jesu.
Pa 2000, krajem godine
izlazi. Da to, dakle, to snima ovaj Ryan Johnson, ili tako?
J.J. Abrams.
Ne, da, ali...
On će sledeći,
jel?
Već epizodu 8,
recimo. Ryan Johnson.
Da, primam, da. A ovo radi Abrams.
Ovo je Abrams.
E, pa dobro. Ovo slučajno znam zato što je Ryan Johnson kod nas snimao Brothers Bloom, pa se sad svi ovi koji su ga upoznali ikad iz fazona pišu mu mailove, pozivaju se kod njega u kući i tako dalje.
Ovo se smijem kao, rekao mi je na kafi.
Rekao mi je na kafi, nije meni rekao na kafi, ali znam ove što se pozivaju.
Sam se neža, na pola u vas dušo radi, iz njega sipa samo rock'n'roll, ko duša mek. Od jedne note negde odlaze, a skore reči nazad dolaze, to nije DJ, već glas iz svemira. Čovek sa zvezde čeka nas u snu, došao bi po nas, danas ne zna on po zlu. Čovek sa zvezde ljut je sada nas, jer rušimo mi svemir i ne čujemo glas. Sad i tad nek su zvezde gore, dok se deca bore, a luda braća pucaju. Da kažem nekom to si ti, taj glas mira i ti čula bi, upali tebe možda je na kanalu tri. Otvori prozor, svetlo dolazi, ove noći on će možda sleteti. Ne pričaj ocu, on to neće preživeti. Čovek sa zvezde čeka nas u snu, došao bi po nas, danas ne znam ko zlu. Čovek sa zvezde ljut je sad na nas, jer rušimo mu svemir i ne čujemo glas. Sad od tad nek su zvezde gore, dok se deca bore, a luda braća pucaju. Laj, 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 laj.
21.39 i dalje ostajemo naravno u svetu serializacije. Doduše, sada ćemo malo čuti ljude koji ste mogli da čujete ovde kako se ubacuju Miljana Tamića i Miloša Petrika, koji su inače vodili razgovor sa doktorkom Aleksandrom Milovanović. Dakle, šta je zapravo cilj onih koji prave filmove i način na koji ih sada prave, to je otprilike jedan interesantan detalj o kome se u trenutku povela rasprava.
Ali to je pogotovo danas upravo i cilj onih koji prave bioskopske filmove, da, a i serije nažalost sve više i više, je da publika može u bilo kom trenutku da počne da gleda, a da se ne pita šta je. Dakle, to im je cilj, zato ono što se nama koji gledamo sve serializovano ne sviđa, što sve toliko pogupljuju da u svakoj epizodi neke serije koja kao malo komplikovanja objašnjavaju sve i crtaju ponovo, a sa filmovima je to posebno, da publika može, dakle, peti deo nekog filma da gleda, a da ne mora da gleda prethodnih koliko već.
U svom udžbeniku za Njujorsku školu za vizualne umetnosti Will Eisner, je inače stripski scenarista i crtač legenda, napisao između ostalog kod serijalne logike, da se mora imati na umu da je svaki strip koji izađe možda nekome prvi koji će da uzme u ruku. Tako da, jeli, a stripovi su inače vrlo kratki, vrlo moraju da budu sažeti. Jedno standardno američko izdanje je 24 strane.
Da, zato su oni rebootovali 50 miliona puta svaki univerzum i DC je...
Da.
Zato što počnu da se gube ljudi, ono, ti ne zdovati strip, kaže šta je bre, ovo je Šurokova sestra.
Ne počnu ljudi da se gube, nego oni koji pišu.
Pisci počnu da se gube.
Pisci ne znaju.
I onda kao reboot, čao.
Pa da.
U 21.43 u pogledu Svemirskog broda završavamo ovu priču o serijalnoj logici. Bilo je tu interesantnih stvari koje su mogle da se čuju. Vi ste eto čuli samo ovaj jedan deo. I za kraj nekoliko komentara opet o je vezano i za jednoj od franšiza koja treba, jel te, da tu bude takođe primer za celu ovu večerašnju priču od doktorke Aleksandre Milovanović.
Ja sam, što bi se reklo, montažerski posložila nekoliko zanimljivih elemenata koje svaka franšiza, dakle ukoliko želite da zaradite, ili svaka mega saga ukoliko želite da proučavate kao jel, ovaj, izbor neverovatnih zapleta, raspleta, broja likova i tako dalje, treba da ima. Dakle, prva neka osobina jeste da glavni likovi i zapleti se kopiraju iz jednog medija u drugi, ali se takođe kada iz jednog medija pređu u drugi, dakle ako iz filma pređu u televizijsku seriju ili iz televizijske serije u video igru, tu se mogu se takođe pojaviti neki novi likovi ili neki novi zapleti koji će se posle vratiti u ovaj prvi medij. Dakle, to se vrlo često dešava u stvari sa stripom. Da se u stripu pojavi nešto novo i tako dalje, pa da se to vrati na film. Dakle, kostimi, rekviziti, scenografije moraju biti kreirani tako da su lako prepoznatljivi i da mogu lako biti kopirani u druge medije, prosto prepoznatljivi. Franšiza, odnosno mega saga, serija i serijal, treba se da sadrži, to je najvažnije, jel? Egzotične scene, egzotične lokacije, uzbudljive akcije, suspens, spektakularne, specijalne efekte i sve to, zašto je to važno, nije važno samo za taj medij u kome se pojavljaju ili za film, za TV seriju i tako dalje, već za one druge proizvode. Dakle, ukoliko ide sad video spot, pa video igra, pa action figures i tako dalje, to je jako važno za te druge elemente koji su u stvari prateći ili komplementarni ovom glavnom proizvodu. Najčešće postoji muzička tema ili pesma koja prati glavnog junaka, koja se posle, jel tako, orkestrira, svira, dobija svoje ovaj, obrade, rock, pop, latino i tako dalje. Ono što je važno za nas, jel, ljubitelje svega toga, mi kao gledaoci znamo da priča nije ograničena na jedan medij. Dakle, mi znamo da će se sad to da tu sad postoji, jel, da je Marvelo sve toliko veliki, da ja ne tražim samo na jednom mestu informacije o tom svetu, nego ću tražiti i u stripu, i na filmu, i u televizijskim serijama, i prosto znam da to postoji i tragam dalje sa tim. I ono što je važno za franšize koje jako dugo traju, dakle, od Tarzana preko Batman, Mena, Bonda i tako dalje, nekih koje smo videli, upravo ono što se zove standardizacija i razlikovanje. Da ima dovoljno sličnih elemenata da pripade toj franšizi, ali da postoji dovoljno dobrih varijacija u svemu tome da nova publika, da budu pristupači nove publici. Da je nova publika prosto da prati trend.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get.
skin. Then you begin to make it better.
21.54 Jupiter Sažvić, gde dobar film, čekam bioskopsku varijantu, mislim naivni zaplet, ali srž priče dobar, to je neko ko se nije potpisao i poslao poruku, a mi dolazimo do kraja večerašnjeg izdanja Pogledi iz svemirskog broda, uskoro Popi Gera i naravno još jedan epski duel na talasu Beograda 202. Vas pozdravljaju Vesna, Žarko i Nevidljivi, a za sam kraj u rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma Insurgent ili Ti pobunjeni, dakle drugi deo ove filmske trilogije, distopijska budućnost, Chicago, podeljene pet frakcija i tako dalje, ko je gledao zna, ko nije, nek gleda. Mi slušamo M83 with Haim i Holes in the Sky. Ćao!
Arms to the ground, far from the rivers, grace in our tears, high on a fever. Somebody heal me from my pain.